Milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Rádia Kat. To je snad poprvé, co jsem to takhle řekl celý.
Ano.
Musím to vždycky změnit.
A nebylo tam čauky.
A to už, toho už jsem se vzdal.
Jo.
Takže vítám vás dnes s pro nás velmi speciálním, váženým hostem, doktorem Petrem... Petr? Pavel? Pavel, pardon.
Skvělý,
je to tady super, úžasný.
Tady s váma Petr Šámal.
Pardon, a těší nás. No, bez tak. Toho nějaká zranda být musí, já se vás omlouvám.
Tady vlastně můžeme teda navázat, aby se host představil sám. Taková klasika u nás.
Je to nejlepší, protože host se vždycky představí nejlíp.
Právě, nic neřekne špatně. A...
fajn, takže já se zkusím představit pro studenty Literární akademie, protože jak jsem slyšel, tak to jsou hlavní adresáti tohoto podcastu. Já jsem vystudoval český jazyk a literaturu a základy společenských věd na pedagogické fakultě původně. A v tom našem ročníku jsme byli tři, kteří se o literaturu zajímali nějak hlouběji, bych řekl. Spolu se mnou to byl Tomáš Pavlíček, který dnes působí jako vedoucí literárního archivu v Památníku národního písemnictví. Takže podobně jako já trochu dezertoval od učitelského povolání, ale zároveň zůstal u toho oboru, který jsme studovali. No a další naší kolegyní a kamarádkou, a myslím, že do dneška, je kolegyně, která teda působí, pokud se nepletu, i na Literární akademii, totiž Michaela Bečková, v době našich studií ještě Michaela Břeska. My jsme tak společně vlastně navštěvovali semináře jednak doktorky Heleny Kupcové, která kdysi učila na Literární akademii, a pokud se nepletu, tak VŠKK je takový následovník Literární akademie.
Potomek.
No a potom vlastně ten můj zájem o literaturu a literární historii zejména nějakým způsobem pokračoval. Já jsem se ho snažil rozvíjet a studoval jsem doktorské studium na Pražské filozofické fakultě. A tou dobou jsem zároveň zakotvil v Ústavu pro českou literaturu v první fázi jako civil, to znamená, vy už to neznáte, ale v 90. letech ten, kdo nechtěl nastoupit základní vojenskou službu, tak šel na takzvanou civilní službu. A mně se otevřela možnost být jako civil v Ústavu pro českou literaturu, takže moje začátky jsou spojeny s řazením lístků v retrospektivní bibliografii, uklízením, mytím záchodů a tak. A poté jsem začal spolupracovat, dostal jsem možnost pracovat na slovníku českých spisovatelů po roce 1945 v týmu, který vedl profesor Pavel Janoušek, který myslím u vás neučí, ale je to bývalý ředitel Ústavu pro českou literaturu. A v tomto týmu jsem poté zakotvil a vlastně takovým mým prvním úkolem byla práce na dějinách české literatury 1945 až 1989, což byl velký kolektivní projekt, který vedl právě Pavel Janoušek. Já jsem tam vlastně psal kapitoly o proměnách literární kritiky a literární vědy. A byla to vlastně taková moje jako průprava pro to, co znamená pracovat v Ústavu pro českou literaturu. Takže tohle byly moje začátky v ústavu, a pak by asi bylo dobré říct, co to vlastně ústav je. No,
mě ještě těší, že jste zmínil paní doktorku Bečkovou, protože ta tady učí, teďka myslím, že učí druháky, a je to vedoucí mojí bakalářské práce. Takže minule jsme se o tom bavili, je hezký vlastně, jako když se mi takhle skládá taková ta malá síť jako těch jako známostí, o kterých vlastně člověk vůbec neví, tak se mu to jako v jeden moment složí, takže je to vždycky jako vtipný takhle jako přijít k tomu z té druhé strany. No.
Praha a literární vědná bohemistika je poměrně malá.
Je to malý rybníček. Civil, jakoby v ústavu nejsem, ale chodím tam civilně, protože tam chodím do knihovny. Ale to se asi nepočítá. No.
Tak je to jeden z důvodů, proč tady Ústav pro českou literaturu je. Co je podstatné říct na začátek. Ústav je jedním ze 48 ústavů, které tvoří Akademii věd České republiky. Mm-hmm. Akademie věd vlastně soustředí odborníky, kteří se zaměřují na tzv. Základní výzkum. Je to neuniverzitní pracoviště. Mm-hmm. Věda v České republice se jednak dělá na univerzitách a potom v Akademii věd, kde jsou ústavy různého zaměření, jsou ústavy, které se věnují s oborům z oblasti tzv. Neživé přírody, potom ústavy, které se zaměřují na obory řekněme z oblasti živé přírody. A potom existuje tzv. Třetí vědní oblast, kam patří i náš ústav, a ta soustředí ústavy, které jsou humanitně zaměřeny, případně se tam dělají sociální vědy. Existuje sociologický ústav, existuje filozofický ústav, ústav pro jazyk český a také ústav pro českou literaturu. V ústavu se snažíme dělat práce, které zpravidla překračují, řekněme, kapacitu jednoho člověka. Důležité pro nás jsou takové kolektivní projekty, jako jsem už zmínil. Ve chvíli, kdy přijdete do Národní knihovny a podíváte se na příručku, kde jsou tituly k literární vědě, uvidíte tam lexikon české literatury, což je vlastně takové velké dílo, které popisuje českou literaturu od počátku, řekněme, k roku 1945. A najdete tam hesla k různým autorům, autorům nebo nakladatelstvím, časopisům. Takže to je jeden typ práce, který se v ústavu dělá. Potom jsou to různé typy literárních dějin. Já jsem už jedny zmínil. Důležitou aktivitou, která je s ústavem spojena, je ediční práce. To je vlastně, ústav vznikl před 75 lety, pokud se nepletu.
No, já jsem našel, že nějak vzniknul 1890, ale to byly nějaký ty první úplný základy, ale potom Mukařovský, tady mám napsaný, se stal ředitelem 53, takže těch 70 let. Mám to tady v poznámkách, to jsem ještě stihnul proslídit na stránkách.
Ústav Akademie věd má prostě různé instituce, které plnily podobné role. Nicméně ty ústavy toho v úvozovkách moderního typu vznikají, řekněme, po roce 1945, i když některé mají prostě svoje předchůdce ještě v dřívějších časech. Ústav pro českou literaturu jako takovéto v té struktuře, řekněme, jak ho známe dnes, tak se opravdu formuje v tom roce 1947 a v roce 1953, když jste zmínil Mukařovského, tak vzniká Akademie věd jako celek a v tu chvíli vlastně právě ta práce ediční je s aktivitami pracovníků ústavu velmi intenzivně spojena. A kromě kromě toho základního výzkumu, o kterém jsem teď hovořil, tak ústav také nabízí vlastně takovou infrastrukturu pro celý obor literárně vědné bohemistiky. To znamená, že máme knihovnu, kam vy chodíte, a to je výborný. Kromě toho máme velké bibliografické pracoviště. To znamená, že tam jsou kolegové, kteří vlastně čtou časopisy a tam vlastně jako sledují a excerpují zmínky o české literatuře a tohleto bibliografické pracoviště, které je dnes opravdu velké a řekl bych, že má, že je hodně intenzivně zasíťované i v mezinárodní vědecké kultuře, mm-hmm. se dnes jmenuje Česká literární bibliografie.
Jo, ČLB.
ČLB, přesně.
Já jsem slídil trošku, no, tak jako mám to, pokud se velmi zajímáte, jo, to vlastně ne, ale magistři, pokud poslouchají, tak teďka jsou vypsány asi tři, myslím, že pracovní pozice, tak se můžete zkusit, můžete to zkusit třeba přihodit.
Přesně tak, můžeme tady udělat reklamu České literární bibliografii. Ústav, jenom ještě abyste měli představu o tom, jak vlastně jako fungujeme, řekněme, ekonomicky, tak ústav vlastně dostává část prostředků ze státního počtu, podobně jako celá Akademie věd. A řekněme, že polovinu těch prostředků, které potřebujeme, vlastně získáváme v různých typech grantových soutěží. Existuje grantová agentura České republiky, existuje technologická agentura a Ministerstvo kultury má svou vlastní soutěž, kde vlastně různé instituce usilují o nějakou podporu. A teď, když jste tady hovořil o těch třech místech, která aktuálně vypisujeme, jsme získali vlastně nějaké nové projekty, které jejich cílem bude popsat český literární exil a zároveň studovat almanachy a kalendáře v české kultuře. A teď momentálně právě scháníme kolegy, kteří by nám s tím pomohli.
No, takže je to přínos, můžete být plnit praxe, nebo vlastně možná
tak ústav,
být zaměstnání, jako vlastně přímo být zaměstnání, pak vlastně ústavem, že?
V danou chvíli jsou jako vypsána, vlastně vypsány standardní pozice, které jsou tedy vázány na ten projekt, to znamená, že nemůžeme v tuhle chvíli nabídnout nějakou dlouhodobou perspektivu, ale zároveň je to práce na celý úvazek. Jinak ústav zároveň spolupracuje tedy s vysokými školami. My máme společná doktorská studia s univerzitou s Masarykovou univerzitou, s Jihočeskou univerzitou, Univerzitou Palackého a Ostravskou univerzitou. A tam vlastně kolegové, kteří vystudovali magistra, tak vlastně jako mohou v těchto společných doktorských programech pokračovat ve svém literárně vědném zaměření. Pokud se nepletu, v danou chvíli v ústavu působí jedna kolegyně, která tedy absolvovala literární akademii, je to Bára Čeháková, která zároveň teď je právě v tom doktorském našem společném programu s Masarykovou univerzitou. Tak jak vidíte, pokud vás láká literární věda, jako prostor tady je.
No tak jako přesně, dá se to, jo. Já jsem se dostal na bohemistiku, i když mám jenom jako zřejmě přidružený obor, on se v tom nikdo moc nepídil, co jsem vystudoval, prostě mě přijali a doufali a věřili, že to zvládnu. Jak víme, zvládnul jsem to 3 týdny. pak mě bohemistika na filozofické fakultě neoslovila mě. No, řekněme to takto.
Tak já předpokládám, že studenti literární akademie asi víc tíhnou jednak k vlastní autorské tvorbě a zároveň ten obor magisterský se jmenuje tedy literární tvorba a mediální komunikace. Studium bohemistiky je primárně orientováno jednak je tam součástí toho oboru je také jsou lingvistické obory.
No, to je právě ten problém pro mě.
Které pro řadu studentů jsou možná náročnější. A zároveň to studium jde prostě do hloubky v oblasti dějin české literatury a prostě má svoje nároky a předpokládám, že každý jako ve věku, v němž jste vy, prostě už máte taky nějakou představu o tom, co, kam se chcete směřovat a to si musí každý srovnat sám.
Já bych řekl, že u nás, teda aspoň na literatuře, je to částečně jako rozdělený, že se vždycky najde někdo, koho ta literární věda a historie zajímá trošku víc, třeba než ta vlastní tvorba. A pak jsou samozřejmě lidi, kteří mají upřednostňují tu tvorbu a ten zbytek by nejradši vynechali. Máme takové spolužáky, ale vždycky. A pak se najdou lidi, kteří teda jako asi půl na půl. Jako je to poměrně rozdělené. No.
Takhle to bude asi u každého, ano, no. U každého oboru a má to svoji logiku a prostě proto jste si vybral VŠKK a nezůstal jste na pražské bohemistice.
Pražské, ano. Pražské bohemistice. Ne, já si myslím, že byl problém v tom, já jsem to řekl kamarádce, že jsem našel na komparatistiku a prostě jsem byl zdrcen lingvistickými přednáškami, které mě prostě blízké nejsou, mě je mnohem bližší literatura než ten jazyk, ale tak.
Rozumím tomu, zároveň literární věda je, literatura je práce s jazykem a je to obor filologický, mm-hmm. nějakým způsobem předpokládá vlastně jako hlubší znalost a porozumění jazyku a v tomhle smyslu to prostě jako má svůj smysl. Jakkoliv se dnes i to studium vlastně literární vědy proměňuje, jak to můžeme vidět i třeba na zahraničních bohemistikách, kde vlastně ten filologický základ, jak to pozoruji, když se o tom bavím s kolegy ze zahraničních bohemistik, je těžké udržet i s ohledem na finanční náročnost. Česká literatura, čeština a česká literatura je vlastně jako, je to malý jazyk, malá literatura. A to jsou vlastně hrozně jako drahé obory, jo? Když si vezmete prostě, kolik studentů může studovat korejštinu třeba na Pražské filozofické fakultě. Potřebujete odborníky na různé oblasti a zároveň těch studentů vlastně nikdy není moc. Že? A teď si vemte češtinu v rámci v Dánsku třeba. Nebo tak.
No. Je to zajímavé. My jsme si zvali paní Zlatu Kříhovou, takže tu pak vezmeme naopak, vezmeme to studium právě bohemistiky v zahraničí a budeme to pak teda moc porovnat i z toho druhého pohledu. Ale vlastně je to pravda a jako je to poměrně zajímavý, s tím jsem se ještě nesetkal s nějakou recepcí, vlastně to je jako bohemistika v češtině v zahraničí, ale zní to jako zajímavě vlastně. Já vím, když jsem byl v Chicagu, tak tam jsme vezli knížky vlastně pro české jako děti, no už asi nějaká druhá, možná až třetí generace, jako jim Čechů.
Krajanské komunity.
No ale bohužel už jsme se k ním jako nedostali, nemohli jsme se s nimi popovídat, takže my jsme byli jenom taková jako mula, akorát místo drog jsme převáželi pohádky český, no to byla slabika. Myslím, že to byly pohádky, slabikáře a podobně, ale jako vím, že ty, takhle jako je to zajímavé, ty komunity jsou. Ale když jsem se třeba díval do Austrálie na nějaké komunity Čechů, tak v Melbourne byla, ale třeba už neměli ani jako školy, ani školky v češtině, což mě docela trošku překvapilo a bylo mi to trošku líto, že vlastně tam nikdo ještě nedokázal teda takhle otevřít nějakou, teda co jsem jako progoogloval, tak jsem nic takového nenašel. Třeba v té komunitě se asi o něčem ví, ale mě to nic nenašlo.
Jasně, jako jsou dvě trošku různé věci, protože jedna věc jsou vlastně jako krajanské komunity v zahraničí, které vlastně jako dlouhodobě existují a jedná se vlastně jako nějaké expaty. Že? A druhá věc je studium bohemistiky na univerzitách. A jako, já myslím, že je třeba si jako říct, že je teda vlastně v zájmu České republiky, aby vlastně podporovala studium české literatury a české kultury na zahraničních univerzitách, protože je to nějaká vlastně jako součást kulturní diplomacie ve chvíli, kdy tam jsou rodilí mluvčí, kteří se začnou zabývat českou literaturou jako profesionálové, tak zároveň jsou to budoucí překladatelé české literatury do svých jazyků. Jo. Takže ta podpora z mého pohledu je vlastně jako podpora českého státu pro zahraniční bohemistiky jako důležitou záležitostí. My jako ústav nabízíme pro ty zahraniční vědce nějakou jako infrastrukturu. Spoustu věcí, které děláme, se snažíme v současné době zpřístupňovat online a v režimu open access. To znamená, že jako je to nějaká podpora, kterou můžeme dělat my, ale to je věc, jak říkám, infrastruktury, ale český stát se samozřejmě jako podílí na lektorátech, kdy jako vysílá lektory jako rodilé mluvčí na ta zahraniční pracoviště, a to jsou věci, které jsou jako důležité. Vy jste zmínil před chvilkou kolegyni Zuzanu Říhovou, která zároveň působí tady u vás. Zuzana bude nepochybně hovořit o své zkušenosti v Oxfordu.
Přesně tak.
Včetně toho, jak vlastně komplikovaná ta situace toho oboru byla, a myslím, že jako její velkou zásluhou to, že v danou chvíli tam ten obor má stabilnější postavení než předtím.
Přesně, hodně se na to těšíme. Jako mě to vlastně jako hodně zajímá, jak to vypadá přesně takhle. I s tím, že když jsem vlastně projížděl ty jejich stránky, takže oni právě i, myslím, že rok nebo půl roku, semestr nebo dva dokonce, i vysílají pak právě teda svoje studenty k nám, kde oni se teda v nějakých těch spřátelných univerzitách, myslím, tak se snaží jako buď studovat, anebo i myslím, že jako pracovat, žít právě v tom českém prostředí, aby teda oni si vyzkoušeli teda ten jazyk, což mně přijde vlastně jako teď ono to je jako poměrně jako samozřejmý, ale že teda jako když si vezmu teda, že ty lidi to tam studují a pak najednou jsou jako teda za, dejme tomu dva, ten třetí rok jako vysláni takhle po dvou letech učení se toho jazyka, to je přijím jako, co oni vlastně jako dokážou dosáhnout tou vůlí a tím chtěním se naučit ten jazyk, je pro mě naprosto jako úžasný, protože to já jsem třeba s němčinou nedokázal.
To je jako tak ten kontakt s tím prostředím, nějaký dlouhodobější, nepochybně prostě sebou ty jazykové kompetence nese. Kdybych se měl vrátit k Ústavu pro českou literaturu, tak k nám vlastně jako poměrně běžně přijíždějí zejména studenti doktorského studia, kteří prostě působí v Německu, v Polsku. Teď, pokud se nepletu, by měla přijet kolegyně z Belgie. A vlastně ústav jim vlastně jako poskytuje možnost konzultací. U nás vlastně najdete odborníky, řekněme, na všechna období z dějin české literatury, takže ve chvíli, kdy je specialista nebo někdo má jako téma disertační práce, téma třeba středověkářské, tak prostě může konzultovat s našimi kolegy z oddělení pro výzkum starší literatury, a když je to 20. století, tak nebo 19. tak rovněž má na koho se u nás obrátit.
Což je, jako, jak jste říkal, vlastně nějaká ta diplomacie v tom, jako, že ta ochota je pomáhat, vlastně se to jako tvoří, ta síť. Jsou takhle i třeba jako, já jsem nad tím teďka právě přemýšlel, že vlastně asi Německo, Polsko, samozřejmě Slovensko, nevím jak Rakousko, to budou asi jako, jak jsou to ty sousední země, tak ty budou vlastně jako s tou češtinou ještě mít jako nějaký zájem. Já vlastně jsem chodil k panu docentu Málkovi na literární teorii a on právě taky takhle učí, myslím, že v Německu, v Hamburku, takže ten kontakt vlastně takhle je. Jsou i právě jako s těmi vzdálenějšími zeměmi třeba nějaké snahy, řekla ta Belgie, ale to je furt ještě poměrně jako, mně to ještě přijde blízko, ale třeba jako, nevím, Španělsko nebo Portugalsko, ne, byly někdy takové jako nějaké zajímavé jako lidé, kteří takhle přišli třeba ještě z pozamoří, prostě jako, že měli zájem, studovali tu českou literaturu.
Ty země, které jste zmiňoval, to znamená zejména Polsko a Německo, ale vlastně jako i Francie, to jsou země, kde vlastně bohemistika jako pořád má jako silné postavení na univerzitách, a jako z mého pohledu jsou to jako, jsou tam ty bohemistiky opravdu silné. Jakkoliv jsou, myslím, jako v současné době, kdy je hodně jako tlak vlastně na počty studentů a na to, aby to studium nebylo moc ztrátové, tak jsou jako v nějakém smyslu jako také ohroženy, a i proto vlastně jako ta podpora českého státu je samozřejmě důležitá. Ústav pro českou literaturu o sobě rád tvrdí, a já to často jako říkám, že je vlastně jako střediskem toho oboru, řekněme, jako ve světovém měřítku. Má to svoji logiku, naším předmětem je česká literatura, tak prostě to centrum toho oboru je logicky v České republice. A jednou za 5 let se koná taková akce, která se jmenuje Kongres světové literárně vědné bohemistiky. A v tu chvíli, a bylo to teď, ne letos, protože už máme nový rok, ale v červnu, na přelomu června a července loňského roku, proběhl už 6. kongres světové literárně vědné bohemistiky, kdy se do Prahy sjelo kolem 160 bohemistů z takřka 20 zemí světa. Jenom namátkou, protože jste se ptal na ty vzdálenější destinace.
Přesně tak.
Tak tady byl mimo jiné kolega Keiichi Abe z Japonska. No. Bohemistika samozřejmě má svoje pevné místo také ve Spojených státech. A prostě jako je i v těch vzdálenějších prostě destinacích. A často to má prostě síla toho oboru, má často také nějaké vlastně jako historické kořeny. Někdy může prostě souviset s tím, že jako na jednom místě se prostě objevila osobnost, která byla silná a prostě založila tam silnou tradici. A pak jsou teda ty země, které jsou, se kterými máme prostě, má Česká republika nebo Československo tradičně jako silné kulturní vazby tam je to vlastně jakoby možná víc organické, nevím, jestli je to správné slovo. Takže prostě, ano, bohemistika se dělá i za oceánem.
No, to je strašně zajímavé, to můžeme pak nutit lidi, vysílat je, ať hledají, slíděj. Jako, to je občas jako překvapivé, co se vlastně dá takhle na těch stránkách jako různých univerzit, když to člověk jako najde nějaký společený obor, jako najít za informace. A jako, člověk musí slídit prostě, no, takhle, jako jinak to nejde. Odhalíte jako zajímavé věci, jako dneska jsem vám tolik příležitostí, což jsem vám říkal vlastně o tom ústavních stránkách, jako tam slídit, co občas se strašně vyplatí, protože člověk jako něco hledá, nemůže to najít a najednou to na něj vypadne, jako, že to je naskenovaná publikace vlastně v té online knihovně.
Jasně, jako ta práce, která se v ústavu dělá, jako já mám jednu věc, která mi nějak na srdci leží, jako já mám pocit, že prostě ten obor vlastně jako potřebuje svoje adresáty a že by ti čtenáři a ti čtenáři našich knih, protože my primárně píšeme knihy nebo publikujeme články, by neměly být jenom literární vědci. Takže já myslím, že ten dosah je důležitý a rozhodně se nějak snažíme vlastně jako těmi pracemi, které děláme nějakým způsobem prostě pečovat něco, čemu se možná staromódně říká kulturní dědictví a ve chvíli, kdy je nějakým způsobem zpracováno, tak jako by si tím vlastně jako česká společnost nějakým způsobem taky ujasňujeme, kdo jsme, jako odkud jsme přišli a taky je otázka, kam směřujeme. Takže v tomhle smyslu myslím, že je důležité, aby ty práce, které se dělají, měly nějaký širší dosah a prostě řada těch prací, které v ústavu vznikají, vlastně jako cílí, jako i za hranice té čistě akademické komunity a řada těch prací vlastně takovýhle ohlas má. Jo. Když se znovu tedy vrátím jako i k těm kolegům, kteří působí tady u vás, tak jenom namátkou prostě učí u vás kolega Michal Přibáň, učí u vás Eduard Burget, ano. Pokud se nepletu, Pavel Šidák. To jsou všichni tři společně pracovali na knize, která se jmenuje Český literární samizdat. A to je zase vlastně jako práce takzvaná lexikografická, to znamená, je to slovník, který jako popisuje vlastně roli samizdatu v české kultuře druhé poloviny 20. století. Jako to je ty práce, která měla skutečně jako velký ohlas, myslím, zcela po právu. A také nějakým způsobem prostě i proměnila naše nebo do tehdejší představy o tom, jak vlastně ten samizdat vypadal, ukázali, že vlastně tradičně byl samizdat jako spojován s těmi hlavními samizdatovými edicemi, jako byla edice Petlice nebo edice Experice. A vlastně oni ukázali, setkávali se s těmi lidmi, kteří dělali různé časopisy, reví, almanachy, sborníky. Ukázali, jak vlastně jako tyhle ty aktivity, zejména v 70. a 80. letech, vlastně byly, se zdaleka neomezovaly na Prahu, jak byly vlastně jako důležité pro fungování společnosti v těchto letech. A ta práce prostě, ten ohlas skutečně vzbudila značný a já jsem za to rád, jako je to něco, co také dává té naší práci smysl.
Přesně tak. Já jsem právě i jste říkal, že se jako, aby to nebylo jako vlastně literární věda pro literární vědu, tak...
I to děláme a i to má svůj smysl,
samozřejmě,
jenom by to nemělo
teda,
být
jenom tak. Jenom přesně, že ústav, on vlastně, jste říkal, že není jako ten univerzitní teda, tak ale vlastně pracovníci školí učitele, pokud se nepletu, ne?
Tak my tím, že máme vlastně ten jako institut, ty společné jako... doktorské, jednak teda část kolegů zároveň působí na univerzitách. Mm-hmm. Zmiňovali jsme řadu těch, kteří působí tady u vás. Kolega Matouš Jaluška učí na komparatistice na Pražské filozofické fakultě. Řada kolegů působí na Masarykově univerzitě, na Pražské germanistice, jenom teď, když to narychlo rekonstruuji, působí Václav Smyčka, což je náš člen kolegů, kteří se zabývají německou literaturou z Čech. Mm-hmm. Máme takzvaný relativně nový germano-bohemistický tým, který se vlastně jako zabývá tou německou jazyčnou literaturou z Čech. A ta vazba na univerzity je z mého pohledu jako strašně důležitá, protože zároveň jsme v kontaktu s nastupující generací a s nadanými lidmi, kteří jsou jako z mého pohledu, když teď je budu hovořit jako ředitel Ústavu pro českou literaturu, jsou budoucností toho oboru. A jako já to vnímám tak, že prostě ústav má nějakou jako zodpovědnost za ten obor a prostě může také těm lidem, kteří ten talent a chuť mají prostě nabídnout nějakou perspektivu.
Já jsem právě i teďka myslel nedávno, paní doktorka Maturová z Jihočeské univerzity nám říkala, že byli s panem Kolárem, myslím, že oni měli nějakou přednášku, kdy to asi nebyli doktorandi, to možná byli studenti magisterského studia, kde teda byli asi teda, myslím, že na tom, jak ona učí právě jako budoucí pedagogy, takže asi byli na nějaké, jak teda učit tu poezii na středních školách, což si pamatuju, teda nevím, jestli se kontroluji přesně, ale i pan doktor Hříha nám právě jako jednou povídal vlastně o tom, jak důležité to je, a když jsme s ním měli jednu z prvních přednášek, tak se nás vlastně ptal, co o tom víme, a když jedna ze spolužaček něco řekla, tak on jenom jako pokyval hlavou a říká, no já vím, jak to dělají, my je to učíme, že jako, ale bylo to, že jako v milém, ale že vlastně i ten ústav se takový stará o vlastně za ty hranice toho.
Teď jste mi nahrál, já děkuju, protože můžu hovořit o jedné aktivitě, kterou děláme a ze které mám radost. Jako ústav, když jste zmínil Roberta Kolára, což je vedoucí oddělení teorie v ústavu a zároveň koordinuje vlastně naši spolupráci s pedagogy středních škol. Jo. A Robert vlastně jako věnuje velkou energii ediční řadě, která se jmenuje Seminář České knižnice. A to jsou vlastně právě jako materiály pro pedagogy, možná i pro studenty, ale jako asi ne pro každého studenta.
Ke zkoušce se to hodí, potvrzuju, je to dobrý pro doplnění.
Tak vlastně jako je to nějaká zase cesta, jak také vlastně jako legitimizujeme svoji existenci. Jako to, že tady jsme jako znamená, jako neděláme to jenom pro sebe a ten základní výzkum, který se dělá, a Robert ho dělá sám také, tak vlastně jako je něco, co stojí za to předávat studentům, co stojí za to předávat středoškolským pedagogům. Ústav třeba organizuje spolu s Ústavem pro jazyk český školu českého jazyka a literatury pro učitele, je to vždycky jednou za rok a já jsem hrozně rád, že se tam vlastně jako pedagogové ze středních škol hlásí a je o to velký zájem. A zároveň teď ještě využiju, udělám trošku oslý mustek a znovu vlastně jako drobné PR. Ústav zároveň spolu vydává spolu s nakladatelstvím Host a nadačním fondem České knižnice ediční řadu Česká knižnice, která vlastně jako soustavně se snaží zpřístupňovat v kvalitních edicích kánon české literatury, kanonická díla nebo velká díla české literatury od té nejstarší až po tu novější, pokud se nepletu, tak tím nejnovějším, co vyšlo v České knižnici, byla Sestra Jáchyma Topola. Tak vlastně to je vlastně jako, takže vlastně jako ta Česká knižnice je prostě pět knih, které prostě během jednoho roku vyjdou. Už má prostě víc než 100 svazků a je to zase jako něco, čím vlastně jako ústav nějakým způsobem pečuje o prostě o českou kulturu a snaží se nějakým způsobem ji aktualizovat a zprostředkovávat pro současného čtenáře a zase je to prostě ta aktivita, na které je vidět, že prostě Ústav pro českou literaturu jako je důležitou institucí z hlediska jako české společnosti.
Já jsem vážně slídil, já to mám jako ne úplně prozkoumený, ale vlastně ústav funguje jako rozčlenění takových jakoby týmů, že jakoby oddělení týmů a jedním z nich je právě i vlastně nějaký, který se jako soustředí na výuku, co jsou jako české literatury na středních školách?
Takhle, ústav jako celek je rozdělen do několika oddělení. Je u nás teda oddělení teorie, to už jsem zmínil. Tam jsou kolegové, kteří například studují český verš a jsou v tom jako vlastně mezinárodní špička. Máme oddělení 20. století, teď před třemi nedělemi nebo před měsícem vyšla velká kniha Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, tak to je oddělení 20. století.
To je ta tisíci stran?
To je jako velká kniha se spoustou, je vlastně jako výpravně hezky vypravená a tam prostě tým pod vedením Pavla Jarouška líčí proměny české literatury v době protektorátu. Další jako oddělení je pro literaturu 19. století, kde kolegové naposledy vlastně jako vydali takovou velkou společnou knihu o počátcích české literární kritiky. Při tomhletom oddělení působí jeden speciální tým, relativně mladý, který, už jsem ho zmínil, studuje českou, německojazyčnou literaturu z českých zemí. S tím souvisí možná ještě jedna věc, kterou stojí za to říct, vlastně jako, co to je česká literatura, to se vlastně jako trošku, to se jako v průběhu času jako proměňuje a vlastně jako v současné době ústav, když říká, že teda studuje českou literaturu v jazykovém i teritoriálním vymezení, tak se tím jako rozumí, že do jako součást české literatury vnímáme tedy díla, která vznikla v prostoru českých zemí i v jiných jazycích, než je čeština. Potom máme oddělení, které se jmenuje Oddělení pro výzkum literární kultury, to je moje domovské oddělení. A tam vlastně se soustředíme na sociologii literatury a na studium populární kultury. My jsme spolu s kolegy například napsali takové velké dějiny literární cenzury v podstatě od poloviny 18. století do roku 2014, pokud se nepletu. Protože tam ta knížka vyšla v 2016 a vlastně jsme to vedli, se snažili vést až do současnosti. A teď ještě abych to dokončil a nezapomněl ani na žádné z těch oddělení, která máme, protože to bych si vyčítal. Tak oddělení pro výzkum starší literatury a musím zmínit i oddělení textologické, které právě tam jsou kolegové, kteří se specializují na ediční problematiku vydávání knih a to je také nedílná součást ústavu. A jestli jsem na něco zapomněl, tak to si vzpomenu, až pojedu zpátky.
To mi když tak připíšem do nějaký poznámky potom. Děkuji. když tak mi nejhorším.
Mě jenom zajímalo, že jsem byla řešit vydávání knih. A jak to vlastně funguje s grafikama? Máte jakože svoje grafiky, máte svoje jakože sazeče, máte svoje grafiky na dělání obálek, nebo si zháníte nějaký externisty? Protože já nevím, obrané jsem grafiky, protože zajímá, jak se třeba jako aj dostat k práci, vlastně teda vychází v Akademii věd, tak tohle vlastně funguje třeba.
Tak my se primárně, jako lidi u nás, se primárně soustředí vlastně jako na péči o ten text. Jako to dělají jako ti textologové. Jako to není banální věc. Ono ve chvíli, kdy se dneska rozhodnete vydat knížku, tak prostě nemůžete prostě vzít nějaké vydání z roku 1938, protože se prostě proměnil jazyk a je to prostě je to péče o text. Jo. My knihy vydáváme a v zásadě spolupracujeme s pro nás vlastně jako grafici fungují jako dodavatelé služeb. Máme vlastně jako hodně Ústav pro českou literaturu spolupracuje se studiem Stará škola, kde je takovým hlavním grafikem Jaroslav Vlček, se kterým já jsem měl to potěšení vlastně dlouhá léta dělat časopis Česká literatura, který jsem dlouho vlastně vedl. A když hovoříte o obálkách, tak vlastně jako pro nás studio, jako jedno studio vlastně jako navrhlo nějaký typ jako šablon, se kterými jako ty ústavní publikace vlastně jako pracují a potom vždycky vlastně jako sazbu pro nás dělá jako jednotlivý grafik. Spolupracujeme, my teda vydáváme buď knihy sami, větší část vydáváme v koedicích s nakladatelstvími, jako je Akademia, jako je Host, jako je Akropolis, jako je Karolinum. A vlastně jako oni, některá z těch nakladatelství mají svoje vlastní grafiky a vlastně jako tu produkční stránku výroby knih tady jde za nimi. Jako zároveň teda pro nás jako jsou různé typy publikací, kde jsou jako určené primárně odborné veřejnosti a tam vlastně jako ta typografická úprava jako musí držet nějaký standard, ale zároveň tam není prostor pro experimenty. Ale pak jsou typy knížek, kde nám na tom jako záleží a tam vlastně jako tomu věnujeme poměrně hodně pozornosti. Jenom namátkou, když si vzpomenu na kolegy, kteří studují komiks, to je u nás Pavel Kořínek a zejména Pavel Kořínek a Michal Jareš, což jsou jako velcí znalci českého komiksu a společně ještě s dalšími dvěma kolegy vlastně napsali dějiny československého komiksu, tak vlastně jako spolupracovali vlastně s excelentními jako grafickými studii. A jako Pavel Kořínek vlastně vždycky se snaží, aby ty knihy, které dělá vlastně jako byly, aby to byly pěkné knihy. Já když jsem dělal literární kroniku První republiky, což byla vlastně taková jako větší právě obrazově výkladová publikace, tak jsem vlastně jako taky jsme se snažili vlastně jako oslovit studio, kterém víme, jako že dělá jako opravdu špičkovou knižní grafiku a neskromně musím říct, že u té literární kroniky myslím, že se to povedlo.
To nevadí, my se rádi chválíme, nemáme s tím žádný jako problém. moc se neomlouváme. No, mě tady došlo, došly otázky, no.
Na bolest jako, že takhle končí velký díl, řekl bych. Že jsme tady na 40 minutách.
No tak to nám vyšlo úplně...
Dokonce 43, takže vychází
to úplně...
To nám vyšlo
úplně krásně, tak úplně můžeme nechat hostovi poslední věc, co bych chtěl zmínit, než se...
Přesně, nějaké poselství, nebo nějaké životní motto, nebo...
Čtěte pro studenty. Asi po mně úplně nejsem typ, který by rozdával životní moudra. Já jsem rád, že jsem tady mohl hovořit o tom, co Ústav pro českou literaturu dělá a proč si myslím, že má smysl, aby existoval. Tak pokud jsem aspoň částečně tohleta message jako podal, jestli se mi podařilo nějak srozumitelně artikulovat, tak v tom případě Radio Cut splnil svůj účel.
Tak můžete zkusit ještě třeba doporučit nějakou trošku lehce obskurní českou knihu, kterou máte rád. To jsou ty nejlepší otázky. Já přesně vždycky miluji, když ke mně někdo přijde a řekne, ty čteš, tak mi něco doporuč. Tak to je vždycky můj mozek.
A musíte být obskurní.
No tak ty kanonicky asi úplně ne. A tak něco jako takový...
Co se vám líbilo ze současné beletrie v poslední době?
No současnou moc než tu právě. Já jsem teďka zatížený právě těžce 20. 20.
Dobře, ale nechcete něco obskurního. Tak,
trochu, tak třeba něco jako z 20. Jako století.
Znova jako přihřeju jako polívku. Kolega a kamarád Michal Jareš teď nedávno vydal knížku, která se jmenuje Případ Clifton. Jo. A je to vlastně knížka o Cliftonkách, což prostě byly takové sešitové detektivky, které vycházely na počátku 20. století. A možná buď můžete teda si přečíst Cliftonky, který najdete na webových stránkách ústavu v archivu populární literatury, anebo si prostě vemte tu Michalovu knížku, kde jsou jako dokonalé anotace těch šestákových detektivek a myslím, že vaše potřeba bizarnosti bude ukojena.
A když jste se tam, mě to teďka napadlo, já už s kolegy v společnosti pro queer paměť jsem prolejzal jejich archiv a pročítal jako queer, oni tomu říkají samizdatový, ale tak to je trošku problém, tam je to taky ten samizdat v tom nejširším možným, že to někdo dělal do šuplíku a množil třeba pro kamarády, ale tak si vzpomínám, mě jako hodně rozesmála povídka o tom, jak si jako mladý chlapec vlastně jako zaplatil gigola, takového staršího pána a jakoby ta první půlka toho, jak on teda očekává, až jako přijde a taková poenta v tom byla, že teda on jako přijde, vidí toho mladíka jako neskušený, tak si řekne, jo, to je nějaký jako zajda a potom přijdu do toho pokoje a on tam má jako připravený jako různý pomůcky, jako provazy a vlastně ten jako gigolo je takový jako překvapený, že vlastně jako na ten první pohled, jak se navzájem vlastně, jako se jim to jako nakonec prohodilo, no.
Jakože iniciace proběhne v opačném gardu.
trošku, no, a vlastně jako to mě hodně pobavilo, teďka se nepamatuju, a to k tomu by nějaký 60. 70. leta možná. To mě jako přišlo vlastně zajímavý s tím, jak teda se to takhle jako je to chudák zašitý v archivu, tak to jako co mě pobavilo, ale se současný jako nejnovější, co jsem četl, byla kniha Zuzany Říhový vlastně, to je jako nejčerstvější, co se mi zatím dostalo pod ruce.
A to jste nechtěl říct, že byla ten bizarní zážitek, že ne?
Vůbec, naopak. To jako ta povídka pro mě byla bizarní, zvlášť jako proto, že když se čte jako ta jako současná, to je můj velký problém s tou současnou jako queer literaturou, že je strašně orientovaná jako na západ, protože z toho to jako plyne a lidi moc nevědí o tom, co jako, jako bylo tady, protože to je takový přikrytý, moc se, co já si pamatuju, že ze střední moc se o tom neučí, tak jako pro mě bylo spíš takový jako šok až jako do toho bizáru s tím, jako že je to takový trochu hloupý jako říct, ale prostě no oni to taky jako věděli jak na to, no a co se dá všechno jako dělat i v těch 70. letech, no.
Tak já jsem se tak konečně dozvěděl něco nového.
Když tak vám pak pošlu svou diplomovou práci, já to v ní hodlám řešit právě s panem doktorem Přibáněm, takže dáme si tu práci a vylovíme to z archivu.
To je nepochybně expert na tohle téma.
No právě, takže díky bohu jsem ho přemluvil. Takže děkujeme moc, že jste nás poslechli.
Přesně tak, děkujeme.
Za chvilku se uvidíme ještě u kratičkého 20-minutového dílu.
Za dva dny.
Za dva dny, přesně za dva dny, protože máme.
Díky, tak se mějte hezky.
Mějte se.
Díky.